O'zbekistondagi Beeline mobil aloqa kompaniyasi sentyabr oyidan boshlab sim-kartalar narxini oshirdi. Qo'qon shahridagi universal pul to'lash tizimi Payoneer shoxobchalarining birida ishlaydigan Adhamjon ismli yigitning aytishicha, sim-kartalarning narxi 1000 so'mga qimmatladi.
Bu narsa bo'lgandan keyin endi mana sentyabr oyidan boshlab sim-kartalar narxi 1000 so'mga tushib qoldi. O'zining narxiga beryapti, endi hech demayapti. Endi 2,5 mingdan 3,5 mingga tushdi. O'zining narxiga beryapti. Biz endi 3,5 ming bo'lib puli bor sim-kartani 3,5 mingga emas endi. Tirichilik qilish uchun 4,5 ming, 5 ming so'm yoki 4 ming so'mga yarroq sotishga to'g'ri kelyapti.
Deydi Adhamjon. Payoneer sotuvchisining aytishicha, Beeline operator xizmatlariga oid yangiliklar MTS O'zbekiston faoliyati to'xtatilgan kundan joriy qilina boshlagan.
Ana endi boshlandi. O'sha kundan boshlandi, ya'ni birinchi qiyinchi o'sha kundan ishlamay qoldi, soat 6 da ishlamadi, soat 7-8 dan keyin Beeline eng ko'p to'lov xarid orqali 2000 so'm bo'lib qoldi. Hozir 500 so'm tushiraverdi, 600 so'm tushiraverdi. Qizig'i yo'q edi. Eng kamida 2000 so'm tushirasiz, bo'lsa ham yo'q. 2000, 3000 to'g'rimi, shuna tushiraman bo'ldi. U bo'ldi. Ertaga eng kam to'lov 3000 qildi Beeline. Ya'ni orqali Beeline eng kam to'lov 3000 so'm bo'ldi. U shu to'lov holatida 3 kun turdi. Bizga payonetchilarga yaxshi bo'ldi. 500 ming, 600 ming sodaqa qildilar, 1 million qildi, 1 million sodaqa qildilar, 1.5 million so'm qildi. Lekin xalq qiynalib ketdi.
Deydi Adhamjon. Adhamjonga ko'ra, Beeline avgust oyida korporativ tarifdagi mijozlarning so'zlashish limitidagi daqiqalarni ham qisqartira boshlagan.
Biznes tariflar bor, korporativ deb qo'yamiz. Korporativ tarifda sim kartalar bor. Ya'ni yuridiki, litsiyadagi yuridiki firmalar, tashkilotlar nomiga olingan, tashkilotlar ishlariga berilgan sim kartalar bor-da. Oyiga $13 to'laysiz, 4000 daqiqa Beeline'ga xizmat aloqasining ichida sistemasiga 4000 daqiqa Payoneer kompaniyasiga 150-200 daqiqa berardi. 50 megabayt internet berardi, limit. Avgust oyida xuddi shu narsa, $6 odamlar abonentlikka to'ladi, lekin 4000 daqiqa emas, 500 daqiqa vaqt beradi. Odamlar kelib, ana unda bizni boshimiz qattiqroq og'ridi. Keladida o'sha 12 ming pulni tashlaydi, qarzini $6 shunda to'laydi. Unda qaraydi, qarasa 500 daqiqa beryapti. Sen daqiqamı koyuyorsun, 3 daqiqanı verdi bizi. Bir saatler gendek kuruştu. Yani biz vermiyemiz. Biz adi vakilimiz falan. Bilir miyiz? Mamız. Bu kıyınaşımız. Bir tuğla veriş falan. Siz düşünmeyiz. Nasıl gendek bu?
Deydi Adhamjon. Ozodlik Payoneer shoxobchasi sotuvchisining bu iddaolariga munosabat olish uchun Beeline bilan bog'landi. O'zini Farangiz deb tanishtirgan kompaniya operatori o hamda zo'r-zo'r tariflari narxlari o'zgarmaganini aytdi.
Birinchi o'rinda Paymentdagi sotilayotgan sim kartalarni bu uje dilerlar sotadi, smartli mijoz. Buni dilerlar hal qiladi. Biz bu yerda ular o'zligisi sotishar sim kartani. Ikkinchisi, bizda avgust oyida cheklanishli bo'ldi. Hit tarifida ham o'sha biznes erkinlik tarifimizda ham ozgina cheklanishli bo'lgani uchun 500 daqiqa va 500 ta SMS berilgan. Lekin sentyabr oyidan biznes erkinlik tarifi ishlab ketdi o'z holida. No hit tarifi endi mana shu sentyabr oyida ishlab ketadi. Va uni hozir modernizatsiya ishlari olib borilyapti. Liniyada nagruzka baland bo'lgani uchun bo'y bergan. Shuning uchun cheklanishli bo'lib qo'ygan.
Deydi Beeline kompaniyasi operatori Farangiz.